Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Toto je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači Ranního slova. Dnes jsme slyšeli úryvek z 15. kapitoly Janova evangelia. Naším hostem, s nímž budeme nad tímto textem přemýšlet, je profesor Petr Pokorný. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Co je specifického právě na Janově podání, když líčí vztah Ježíše a učedníku?
Takové první pozorování, které vám podám. Učedníci, to znamená vlastně žáci, jenže v starověku žák napodoboval, následoval svého učitele i v celém jeho životním stylu. Tak tady ti učedníci není jenom vyvolený okruh Ježíšových žáků, ale vlastně všichni křesťané, celá církev, tak už to má ten Jan před očima, jsou Ježíšovými učedníky, žáky. Samozřejmě byl to jenom určitý proud církve a on na celou církev, na všechny ty, kdo se hlásí k Ježíši, hleděl jako na jeho učedníky.
Velké téma, které zase prostupuje v podstatě celým evangeliem, je téma lásky. A tady hned na začátku Ježíš stanovuje jakousi horní hranici. On říká, že jeho přikázání je, aby se milovali navzájem, jako já jsem miloval vás. Jak Ježíš miloval učedníky?
No, on to vykládá dvojím způsobem. Za první, že největší láska je, když někdo položí život za své přátele. A za druhé tím, že je vyvolil. Teda já jsem vás miloval už dávno předtím, položil jsem za vás, nebo pokládám, jsem rozhodnut za vás položit život a já jsem vás vyvolil. To je jakoby východisko. To je, řekli bychom, evangelium Janova evangelia. Jenže Jan pracuje takovým zvláštním způsobem. Jeho myšlení na první pohled není moc logické. Já jsem vás vyvolil a proto tedy nesete ovoce. Když nesete ovoce, tak jste vyvoleni, tak to vypadá jako taková argumentace v kruhu. Jenže ve skutečnosti on vždycky tam něco přidá. Je to taková spirála a teprve, když se podíváme jakoby na osu té spirály, tak vidíme, kam to směřuje. Za první tady není to vyvolení jakoby příčinou, ze které by potom dodatečně rostly nějaké skutky, nějaké ovoce, jak on tady říká, a na začátku té kapitoly to rozvíjí v tom podobenství o vinném kmeni, ale vlastně je to něco, co patří k tomu životu vyvolených, že v tom oni se mají cítit dobře a skutečně se cítí dobře, pokud berou vážně to, co on pro ně udělal. To je takové zvláštní zdůvodnění janovské etiky. Jsou spojeni s Pánem Bohem a proto dělají věci, které ve světě nejsou zcela obvyklé. V Janově evangeliu to podstatné na Ježíšově vystoupení není jako třeba u apoštola Pavla, který zdůrazňuje Ježíšovu smrt jako zástupnou oběť. To je původně obraz z chrámového kultu, A apoštol Pavel to vysvětluje tak, že vlastně Ježíš na sebe vzal něco z toho, co by vlastně člověk měl vytrpět jako trest za svoje odcizení, za svůj hřích. Kdežto v Janově evangeliu Ježíš spíš jakoby zprostředkuje ztracenou cestu k Bohu, k Otci. Svět je Boží stvoření, ale člověk svým odcizením najednou ten svět začíná vnímat jako jednotku, nad kterou už nic není. A Ježíš mu otvírá cestu k Bohu. Aby mu ji otevřel, tak musí být jedním z lidí. Že to už je skutečně jakoby druhá zpětná úvaha, reflexe o tom, co vlastně je účinkem, dopadem toho setkání s Ježíšem. Samozřejmě bibličtí svědkové to vyjadřují na základě jejich obrazu světa. To znamená, že Ježíš sestoupil jako zhora do tohoto světa a teď umožňuje lidem, kteří se uzavřeli do toho světa, nemají jinou naději, umožňuje, aby se setkali s Otcem. To znamená nejenom, aby poznali něco, co je nad tím světem, ale aby zakusili přímo svým životem, že to, co přesahuje ten jejich horizont, je někdo, kdo k ním má vztah jako otec.
A není právě toto obsahem toho Ježíšova milování, té jeho lásky?
Přesně tak, ano. Evangelista Jan má takovou představu, že Ježíš tím, jak sestoupil na svět, tak pochopitelně na sebe vzal smrtelnost. Upozorňuji zase, že to je jakoby domyšlení té bezprostřední zkušenosti s Ježíšovým působením. Domyšlení, které má naznačit ty důsledky pro pohled na život jako celek. Člověk nemůže vystoupit ze svého prostoru a času, ale ve svém myšlení, v jazyku, kterým myslí, má možnost se jakoby podívat na sebe zvnějšku. Že to u biblických autorů je tak, že pomocí budoucího času předjímají tu pozici na konci tohoto věku, nebo jinde jsou vzati vzhůru v některých spisech apokalyptických Ježíšovy doby, třeba v Henochově apokalypse je obraz, že ten Henoch byl vzat na takovou vysokou věž, ze které přehlédl celý svět a vlastně i celé dějiny. Tak to je takový pohled na život jako celek, na dějiny jako celek. A teď je zajímavé, že aby někdo tohle zpřítomnil lidem, kteří žijí tady na zemi, musí být jedním z nich. Kdyby Ježíš tady přišel jako nějaká taková zvláštní bytost, fantom, který se objeví, něco poví a zase se vznese do nebe, tak by to nebylo vůbec přesvědčivý, nás by se to netýkalo. To znamená, Ježíš bere na sebe smrtelnost. Tady není žádný odpíkání hříchu, tady je prostě to, že on je s námi solidární až do smrti a teď vlastně zjevuje, že ta smrt podle Janova evangelia už sama může být cestou vzhůru. V Janově evangeliu to, že jak Ježíš visí na kříži, už je první stanice vzhůru, to je zvláštní odvážný obraz.
Tam je přece ten termín povýšil.
Ano, přesně tak, že to je řecký psun, to je ohromná věc. A cílem toho Ježíšova poslání je, aby nakonec jakoby on ustoupil do pozadí a ti jeho žáci mohli se obracet jeho jménem přímo k Otci. To je vlastně skoro vysvětlení toho, proč máme odvahu modlit se modlitbu Páně Otče náš. To je výsledek toho Ježíšova sestoupení, ve kterém tuhle cestu přímou cestu k Bohu otevřel. Profesor Daněk, který tady učil za první republiky na této fakultě, jednou se trošku rozčilil nad tím, jak religionisté zkoumají náboženství, jak se to organizuje ty skupiny a jak se modlí a si přinášejí, nepřinášejí oběti. A toho Daněka to rozčililo, protože si říkal, no tak tohle jsou vnější rysy. Je to důležité, že, ale je to asi tak, jako kdybychom člověka vykládali, že je podobnej myší, protože má velmi podobný krevní oběh. Ale to podstatný tady není. To podstatný se měří podle toho, do jaké míry ten Bůh je svrchovaný, to znamená, do jaké míry je nepodmíněný tím, co je součástí našeho světa, takzvaného stvoření z pohledu biblického, a do jaké míry je přímo dostupný. A tady je právě model té přímé dostupnosti. Ježíš otvírá cestu k Otci, ustupuje jakoby a nám tady zanechává Ducha Svatého, který ovšem zase je plně závislý na Ježíšovi. Neříká, když nám něco vnukne, nic jiného, než co slyšel od něho. Tím můžeme různé náboženské projevy dobře měřit, co odpovídá nebo přinejmenším neodporuje tomu, co říkal Ježíš. Můžeme přijmout to, co tomu odporuje, nebo je s tím neslučitelné, tak to je náboženství, které jakoby nevede k cíli.
Ale ty dveře, které Ježíš přišel otevřít, dveře vedoucí k Otci, ještě umožňují jeden stupeň, možná to souvisí s tím, co jste říkal o religionistice, a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. Jakoby Bůh sám očekával, že bude člověkem o něco žádán, k něčemu ho budou chtít lidé přimět?
To je pravda. Ta zkušenost křesťanská je, že skutečně ten vztah k Bohu, jehož vrcholným projevem je modlitba. Náboženství je nejhlubší rozměr lidského života a samozřejmě taky nejzneužitelnější. Takže boj s falešným náboženstvím je obsahem velké části Bible. Ale to podstatné, o co tady skutečně běží, je, že ten člověk se učí s Bohem komunikovat. Když řekneme, oč byste chtěli, tak je to vlastně prodloužené lidské já, které má plnit naše prosby. Tady u Jana už je to jasně naznačeno, oč byste ho prosili ve jménu mém, takže je jasné, že by to nemělo odporovat tomu, co říká Ježíš. Evangelista Lukáš se s těmito výroky Ježíšovými potýkal ještě hlouběji a říká, no přece, když vy dáváte dobré věci svým dětem, tak proč by nedal Bůh Ducha Svatého vám, když o něj prosíte? To znamená, ty prosby jsou tady usměrněny. Jsou to prosby těch, kteří jsou na Bohu závislí, kteří něco potřebují, ale zároveň je jakoby jim naznačeno, co je pro ně nejdůležitější, protože člověk někdy může prosit o něco, co vůbec pro něj není dobré a může mu to jenom uškodit.
Ve vysílání stanice Vltava posloucháte Ranní slovo. Dnes, milí posluchači, přemýšlíme nad 15. kapitolou Janova evangelia, verši 12. až 17. a naším hostem je profesor Petr Pokorný. Mluvili jsme zde o modlitbě, mluvili jsme zde o tom, jak Ježíš uvádí své učedníky, své žáky do vztahu k Otci a že to je vlastně projev jeho lásky. Že otevřel dveře k Otci, přímou možnost komunikovat s Otcem, být ve spojení s Otcem. Tím ovšem Bůh také trochu riskoval z našeho pohledu, protože umožnil člověku velmi intimní a důvěrný vztah. Vztah, který není založený jenom na kultu, jenom na nějakých předepsaných modlitbách, na rituálech, ale vztah, který je založený na skutečně osobním sdílení. Neomezuje tím Bůh jakoby sám sebe?
No jistě, ano. To je součást, řekli bychom, toho božího zájmu o člověka. A vlastně jedině tak může toho člověka nějak formovat. On ho nemůže formovat zvnějšku. To je tady řečeno. Ta složitá forma zprostředkování, Bůh vlastně se musí k člověku přiblížit jako jeden z lidí a riskovat smrt. To je základ učení o Trojici, že Bůh je zároveň Ježíš, který je solidární s člověkem, ale když umírá Ježíš, tak neumírá Bůh. Ježíš má ke komu volat, komu se svěřit se svými pochybnosti, se svou bolestí, se svým smutkem, zklamáním. A ten způsob vztahu k Bohu je vlastně uvedením do božího záměru. Proto se tady v tomhle verši mluví o tom, že už jste přátelé, už nejste služebníci. Doslova v řeckém textu je otroci. Otrok, ten plní jenom rozkazy. Ten neví, co je zatím. Kdežto ten přítel, ten je s Pánem Bohem už spojený láskou Boží samozřejmě, ale na kterou může vědomně odpovědět. On ví už, jaký Bůh sleduje cíl. A když se mluví o tom, že ponesou ovoce, budou-li s Pánem Bohem spojeni, tak samozřejmě si musíme představit určitý dobrý skutky. To je jasný. V první Janově máme na jednom místě napsaný, že my se nesmíme odvrátit od bratra, který je v nouzi. Takže to má naprosto hmotný dosah. Ale podstata toho ovoce je, že ti lidé vzájemný svoje vztahy zakládají na tom vztahu k Bohu. A to samozřejmě už potom vede k těmhle důsledkům.
Můžeme si představovat, že je tady nějaká obecná boží vůle a že úkolem člověka, který nachází vztah k Bohu, je tu boží vůli nacházet a plnit. Ale tím se ztrácí lidská kreativita, lidská aktivita. Jakoby člověk do toho vztahu vlastně už neměl co dát, jenom poznávat to, co si Pán Bůh vymyslel. A nebo je to jinak? Nebo je to tak, že člověk přichází se svou tvořivostí, se svou kreativitou, se svými nápady, možná i se svými dobrými skutky a ta boží vůle vychází vstříc a přijímá ty lidské nápady a nechává člověka, aby rozvíjel ten svůj život tak, jak on chce, pokud to je v souladu samozřejmě s těmi principy, zásadami, které známe od Hospodina.
Ano, přesně tak. Já si myslím, že když bych takhle měl uvažovat, jako Paul Ricoeur by řekl, to je taková ta druhá naivita, kde víme, že v určitých věcech můžeme mluvit jenom v metaforách, antropomorfismech, že Pán Bůh nemůže jinak postupovat než tak, že kdybychom to nazvali evolucí, tak že ten vrchol skutečně jde už skrze subjekty těch, kteří jsou osloveni. A to znamená za první, že každý člověk, každý individuální člověk, už nejenom druh, je součástí toho, k čemu to všechno směřuje. A za druhý, že ta inspirace, která člověka povzbuzuje, nabývá konkrétní formy skrze jeho rozhodování, plánování a myšlení.
Tím to vlastně celé začíná, když Ježíš říká, to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako já jsem miloval vás. Jestliže on svou láskou způsobil, že člověk nalezl vztah k Bohu, tak potom naše vzájemné vztahy mají vlastně vést k témuž, ale to chce přece velikou tvořivost, to chce přece nacházet u každého člověka ten specifický způsob, jak mu dát najevo to, že tady je někdo, kdo o něj stojí.
Ano, to je naprosto jasný. Proto v Novém zákoně ustupuje to vedení člověka podle jednotlivých příkazů, přikázání. Zůstává tedy jenom to obecné přikázání lásky, což není žádný sentiment. To je skutečně vztah, který vydrží i smrt, pro který stojí za to i umřít. Takže to je velmi věcná hodnota. A to skutečné rozvíjení, to je věc člověka a všech jeho velkých mohutností, které mu byly dány.
Ale je to přikázání. A Ježíš to tam opakuje na konci toho textu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. A nám to pořád nejde. Jak to, že nám to nejde?
No, nejde nám to, protože to není snadné a proto, že je nám dána určitá svoboda. Kdyby si z nás Pán Bůh udělal loutky, který plní jeho vůli, tak to všecko poběží jako po drátku, ale nikoho nezíská tak, aby spontánně přes odpor toho prostředí se k němu připojil.
No a co proto tady můžeme dělat? Vy máte už za sebou 8 desítek let života, tak to se člověk něco naučí.
No, tak za první myslím, že víme zhruba, kam to směřuje. A za druhé mám dojem, že přece jenom naprosto zásadní posilou v životě, takovou inspirací pro to, aby člověk vymýšlel něco dobrýho, je ta jistota, že tohle skutečně má budoucnost. V Bibli se mluví o posledním soudu. V Janově evangeliu je to trošku jakoby vnitřněno. Ten, kdo věří, tak ten už si to sám umí přebrat, ten už vstoupil do toho nového života. My víme, že to má budoucnost. Člověk se totiž dovede angažovat pro něco skutečně plně, o čem ví, že to má budoucnost i bez něho. Taková ta představa, že člověk se nejvíc zapře, když mu někdo řekne, teď to záleží jenom na tebe, to je falešná představa. Člověk skutečně potřebuje žít pro něco, co ho přesahuje. A tady v tomto případě to znamená, že i když my nenapravíme svět, tam působí různé vlivy a teprve na konci to bude rozlišeno. Křesťanská víra není víra v pokrok, je to víra v to, že na konci se rozpozná, že Pán Bůh ví, co je dobrý, co je špatný. Podle toho budou celý dějiny posouzeny. A když tohle víme a podle toho jednáme, tak se trochu zvyšuje pravděpodobnost, že i ty dějiny, které prožíváme ještě my, protože ty dějiny jsou koneční, ty jednou skončí, budou lepší. Není jiná síla. Je taková elementární víra, kterou má každý člověk. To znamená, že ten svůj život přijímá. Tady je sebevražda takovou krajní možností to nepřijmout. Nebo že žije jenom ze dne na den. Ale přece jenom člověk má takovou tendenci vnitřní ten život nějak plánovat, a setkání s Ježíšem je vlastně takovou možností plánovat to v tom nejzazším a nejhlubším horizontu.